Objektív.
Tervist, head Pereraadio kuulajad ja Objektiivi jälgijad, algab raadiosaade Objektiiv. Mina olen Markus Järvi ja täna on stuudiokülaliseks ettevõtja ning rahvuskonservatiiv Tarmo Kask. Tere tulemast!
Tere Markus ja mul on hea meel, et olen teie stuudiosse kutsutud ja omalt poolt soovin kõigile head hingede aega.
Kirjutasid hiljuti Objektiivi portaali suurepärase artikli, mis sai laialdas tähelepanu. Artikkel kandis pealkirja, kas sinul on juba koht, kuhu varjuda, ja rääkis väga lihtsalt ja arusaadavalt sellest, mis peaks inimesel olemas olema, kui ta soovib kasvatada enda ja oma lähedaste ellujäämisvõimalusi võimaliku kriisi ajal. Mulle tundub, et väga paljud inimesed on praegust olukorda nii Euroopas kui ka globaalsel tasandil vaadates hakanud mõtlema selle peale, kuidas siis toime tulla, kui tõeline häda majas on ja kuidas hakkama saada. Olgu selleks siis Euroopa potentsiaalsed siserahutused või NATO ja Venemaa konflikt, Eesti nendest hädaolukordadest kindlasti puutumata ei jää. Tarmo, mis sind maailma praeguste arengute valguses on pannud kõige rohkem mõtlema nende teemade peale, mida sa artiklis esile tõid?
Jah, kõige rohkem on pannud ikka mõtlema see, et me ju tegelikult ei tea, mis suured otsustajad juba ette võib olla on määranud ja selline teadmatus süvendab enda mõtlemisvõimet, ehk siis peab hakkama ise mingi plaane pidama, kuna meid nagu eriti veel Eesti valitsus ju ei teavita. Ehk siis näiteks me oleme lugenud siit sealt Saksama, Soome riigid on oma elanikele soovitanud hakata varuma toitu ja esmatarbe vahendeid. Leedu juba koostas, kui ma jäksi 30 leheküljelise kriisikava kogu elanikele. Venemaa on 40 miljonit inimest välja koolitanud varjuma, aga Eesti sörgib vaikselt sabas nagu tavapäraselt, sellepärast, et me teame, et kulisside taga on kõik võimalik arutelusid, et vahepeal tuleb mõni pressi teade ja mõni tähtis mees räägib, et me arutame, meil on töögrupp või koosolek tulemas või mida iganes, aga tulemusi ei tule. Ja ei tule piisavalt kiiresti, sellepärast, et antud võimekuse juures, mida kinnimakstud ametnike armee vaikselt seal plaani peab, peaks see juba ammu valmis olema. Ja mina arvan, et ma isiklikult või oma mõne hea läheda tuttama ja sõbraga suudaksin need elementaarsed infolehed või voldikud ise ka valmis teha mõne päeva jooksul. Et ma küll ei näe nagu mitte mingist põhjendust, loogilist seletust, miks peab neid nii kaua näiteks seal kokku kirjutama. Et noh, lõpude lõpuks siis võetakse mõni Leedu või Saksamaa juba ette kirjutatud kava lahti ja tõlgitakse ümber ja ongi nagu oma töö tegemine nii-öelda ja olemasolu õigustatud ja kogu see praegune protsess meenutab mulle rohkem töö imiteerimist.
Kas Eestil sinu arvates või sinu teades on mingisugune reaalne kriisikava, millelt lähtudes üldse neid võimalike dokumente või voldikuid rahvale koostada? Ja ma ei räägi siin tõepoolest sellest, et peastaabi rünnakuplaanist või kaitseplaanist, vaid ma räägin sellisest kõige elementaarsemast kriisiplaanist, et kui toimub mingisugune tõsine konflikt või midagi muud ja vett ja elektrit enam ei tule.
Seda peaks ilmselt siseministri käest küsima ikkagi, aga Pevkuri väitel ju ma just hiljuti nägin tema teleintervjuud, kus ta väitis, et reaalne varude ladu meil Eestis ju sisuliselt puudub, on ainult sõlmitud eelkokkulepped kaubanduskettidega. Ja mis üllatus kuuluvad enamuses ju välismaistele suurkorporatsioonidele. Ehk siis kui jamaks peaks minema, ei pruugi üldse mingid paperi peal tehtud kokkulepped kehtida reaalsuses. Ja isegi kui mõned väiksed varud on meil olemas, siis tõenäoliselt esmajoones ikkagi saavad valitsuse ja struktuuridesse kuuluvad inimesed, need seal hulgas kaitseväed ja kõik võimalikud muud. asutused, sealhulgas ka need poliitikud ise.
Nii et Prisma, Rimi ja Maxima korjavad oma kodinad siit kokku ja meie vaadaku ise, kuidas hakkama saame.
Ei, no eelkokkulepped on head asjad, aga üks asi on rahuaeg ja teine asi on näiteks sõjaaeg. Siis meil ei ole midagi garanteeritud, kui meil endal midagi ei ole.
No millised hädaolukordi me võiksime prognoosida? Millised hädaolukorrad on reaalsed ja millised on eelkõige meie sellise fantaasia vili, et ma ei pea siin silmas sellist nii-öelda tõelist fantaasiat, et tuleb nii-öelda ufode rünnake kuskilt ja me peame hakkama selleks varjuma, et ma pean siin silmas nii-öelda sellist nagu realistliku fantaasiat, aga mis siiski on fantaasia?
Mina muretseks selgige inimeste pärast ja piiririik nagu me oleme on tõenäosus suurte maailma valitsejate kokkulepete või jõudemonstreerimise tõttu jääda nii-öelda kodarate vahele. Ja ükskõik millist poliitiliste suures plaanis ajada. Ja eelkõige ikkagi inimesi ohustavad siis kas looduskatastroofid või inimtegevuse tagajärel tekivad eriolukorrad. Ja Eesti on sellises piirkonnas maailmas, kus meid tõenäoliselt jah ei ohusta koheselt suured looduskatastroofi. Küll aga meie lähiringkonnas või piirkonnas võib midagi ette tulla, näiteks Islandis mõni supervulkaan või midagi taolist, aga eelkõige ikkagi me peame muretsema terrori, sõja, mingite muude selliste asjade pärast, mis on võimalikud juhtuma nii näiteks Sosnovi või Bor tuumajaamas Venemal või mõnes teises tuumajaamas või keemiatehases Lääne-Euroopas.
No mind on pannud mõtlema nii sinu artiklis kui ka juba enne see aspekt, et tõepoolest mitu sugupõlve pole Eesti ju sõda näinud. Ja kui me räägime eelnevatest sõdadest, siis meie selline rahvuslik majanduslik formatsioon oli midagi hoopis teist. Kui me isegi vaatame teise maailmasõja aegu või esimese maailmasõja aegu või Eesti vabadussõja aegu, siis Tallinnas ja isegi suurtes linnades elasid väga paljud inimesed sellistes majad, kus vesi tuli oma õuelt ja onud tädid ja vanaemad ja kes veel olid kuskil maal, kus sai oma toidu kätte ja suurem osa Eesti populatsioonist elas üldse maal, kus elati vägagi looduslähedast elu ning toiduained ja kõik muud asjad olid vägagi kätte saadavad enda majapidamisest. Aga tänapäeval on olukord hoopis muutunud, vaadates siin suuri linnu, kus inimesed elavad sellistes kastides, mida soendab kas elekter või siis keskküte ja kui sinna juurde panna siis soe vesi, mis ka soendatakse kuskilt mojalt, eks ju, siis kui see nüüd kõik ära lõpeb, siis need kastid muutuvad ju täiesti elamiskõlmatuteks kohe, kahe järgmise nädalaga.
No absoluutselt päris sellega, et paraku Eestis on juba enamus ühiskonnast täielikult linnastunud ja mitte ainult ei ela nagu nendes kastides, vaid ka mõtlevad, et ainult seal elu ongi võimalik ja ei suudakski kohanduda ega kohaneda teiste tingimustega. Et kindlasti vanem põlvkond minuga nõus ei ole, aga noorem põlvkond tõenäoliselt ei suudaks ikkagi. Ja juba oma ajalisi 30-ndates või veel noorematest rääkimata on ju näha, et täielikult puudub side nii loodusega kui ka traditsioonilise eluviisi ja laadiga.
Jah, alustame kas või sellest, et eelmiste sõdade ajal suur osa Eesti elanikkonnas oskas midagi teha, oskas külvata, oskas ma ei tea, kas või kanas suppi keeta kogu selle protsessi algusest lõpuni, et kui praegu pandakse inimese ette isegi nälja ajal näiteks üks ringi jookseb kana, siis ma kahtlen, et kas ta sellest ikkagi suppi või praadi keedetud saaks lõppkokkuvõttes, et ta võibolla ei suuda isegi mõelda, et mida selleks üldse vaja teha on, et sellest praadi või suppi saada.
Ja kindlasti on veel ka neid, kellele on eetiliselt vastu võtmata üldse elusolendit tappa , et saada süüa , eks ole .
enne
selle , see trend aina suureneb ju ikkagi .
Noh , ilmselt hädaolukorras need inimesed muudaksid kiiruga oma meelt , et ja. Kui ikka nädal aega pole süüa saanud , siis kõlbab teatavasti ka rott ja mingisugune muu elukas , aga
kui vaadata nüüd nädala , jah , ma tahtsin öelda seda , et kui vaadata nüüd seda , et nädal aega muidugi suudab inimene ilma toitumiseta võib-olla isegi väga väikse vee tarbimisega hakkama saada , aga mis edasi saab sel juhul ? et mingid varud on alati , mõni šokolaadibatoon ja nii edasi , aga kui nüüd ikkagi mingiks totaalseks jamaks läheb , siis tõenäoliselt tekib ju kõigepealt massihüsteeria , mis siis , mille tagajärjel hakatakse rüüstama poode ja kõiki muid asutusi , kus tal midagi saada on . et nagu väga palju YouTube'is on ju näha neid videosid , kus lihtsalt odavama suhkru pärast antakse üksteisele käruga vastu pead . ja kuigi mina ei ostaks seda isegi siis , kui peale makstakse valget suhkrut , ma nimelt ei tarbi , siis ometi on inimesi , kes läheksid selle eest peaaegu et lausa vägivaldselt kallale . ja kui süüa enam ei ole , no siis on need asjad ju võimendunud mitmekordselt .
kui hetkeks mõelda sellise hädaolukorra peale , ütleme niimoodi , et tõepoolest piirid pannakse kinni ja selliseid laiatarbekaupu ja sööki kuskilt enam sisse ei tule , siis kas me oskame prognoosida , mis siis üldse juhtuma hakkab ja teiseks , kui palju ja reaalselt , kui palju on siin Eestis üleüldse mingisuguseid toidutarbeid , et me hakkama üldse saaksime ?
No mul hetkel puudub ju ülevaade , palju riigil on toitu , aga ma eeldan , et väga palju ei saa olla ja võib-olla kaks nädalat või kaks kuud saaks seda vastu pidada , aga mis edasi saab , siis on kindel nälg või loodame ainult siis , et lennukid külvavad meile või ma ei kujuta ette , kuidas see toit peaks saama , kui näiteks Venemaa otsustaks Baltikumi kotti panna või on mingisugused muud eriolukorrad , et keemiatehased lendavad õhku , on mingid radioaktiivsed pilved või kaldusin natuke selles mõttes kõrvale , aga lihtsalt , et kui juhtub mingi väga suur eriolukord , siis sel juhul on ju täielik blokaad . et mis siis juhtuma hakkaks , noh ? Põhimõtteliselt inimesed hakkavad põgenema maale , sinna sealt , kus on vähemalt vett saada ja kus saaks puuküttega omale toa soojaks , ükskõik , on ta mõni mahajäetud maja nii-öelda , nagu me teame , tänapäeval on olemas kvotterid , et siis ilmselt peab hakkama ise kvotteriks , kui veel ei ole , või kui on vanatädi või vanaema maal , ehk siis joostakse terve suguvõsaga sinna , aga tema on ju selleks ette valmistamata , tema ei ole ette valmistunud 30 sugulase ootamatuks invasiooniks tema juurde . et tegelikult peaks ikka iga inimene juba praegu ise muretsema selle eest , et natukene siis kas või seda olemasolevat kohta arendada sellele tasemele , et oleks võimalik kindlustada end selliste asjaolude vastu . sest tark inimene ju kindlustab oma auto näiteks või maja või isegi elu , isegi siis , kui ta ei saa sellest mitte mingit kasu , sest kui ta siit ilmast lahkub , siis ta isiklikult ju otseselt ei saa kasu sellest . ehk siis tark inimene tekitab võimaluse varjumiseks oma lähedastel ja kaitsetutel ja vääditel , kes niikuinii ei hakkaks oma elu eest nii-öelda võitlema , siis kas välisagressioonist tuleneva vaenlase vastu või ei ole võimeline radioaktiivse pilve eest jooksma kuhu siis . et neid näiteid on lõpmata arv võimalik tekitada , mis on täiesti tõenäolised ja mitte sugugi vähem tõenäolisemad kui metsloomaga kokkupõrkamine pimedal Tartu maanteel , mis on siiamaani välja ehitamata ja turvavõrkudega piiritlemata . minul on see juhtunud ja kuigi ma pidasin selle tõenäosust ülimalt väikeseks , siis see on olemas .
Aga mida sa arvad Eesti riigi senisest poliitikast, kus pidevalt on räägitud sellest, et me peame olema võimalikult avatud välisturgudele ja selle tulemusel on kogu selline jõuline sisetoodang ja tootmine peagu, et välja suretatud. Praegu maksab Eesti põllumees oma enda taskust välja Euroopa sanktsioone Venemaa vastu. Ja siis niimoodi ühiselt solidaarselt kannatatakse. Ja oma toodang ka see, mis praegu oli, suretatakse vaikselt välja. Et kuidas seda olukorda nüüd hinnata?
Mina tegelesin põllumajandusega 90-ndatel ja kindlasti olid olud paremad. Et minu vana isa oli elukutseline aednik ja meil oli suur usk ja tahe teha maaltööd. Kui vana isa siit ilmast lahkus, siis ma ei leidnud nagu võimalust selles valdkonnas edasi jätkata. Küll aga ma tahaksin seda väga teha, aga ma vaatan tõesti neid praeguseid aegasid ja ei suuda aru saada. Tähendab, suudan küll aru saada, et lollusel ei ole piire. Et lihtsalt imiteeritakse põllumajandust, niidetakse heina, kasseeritakse raha selle heina utiliseerimise eest, kas või sellised näited, eks ole. Kuidas, kui ebavõrdsed on põllumajandustoetused meil, et miks peab keskmist soomlast või keskmist hollandlast toetama rohkem kui eestlast? Eks siis me oleme tõesti nii ebavõrdsetes konkurentsitingimustes, et teatud valdkondades meil maal on väga keeruline toota konkurentsivõimelist toodangut. Ehk siis me peame milleski järele andma, on see siis tööjõukulu või tehnikale minev investeering või me peame müüma oma vara, ehk siis näiteks metsa või käima kuskil tööl, sellepärast, et lihtsalt tegeleda omale armsaks saanud traditsiooniliste asjadega. Ja kui kaua need inimesed, kes on oma maapatrioodid veel jaksavad, nii kaua kui tervis vastu peab tõenäoliselt, sest et oma maal elada oma põlis puudega ja armsaks saanud nurkadega on kindlasti parem kui kõik maha müüa ja minna välismaale linna elama, kus on kogu meelelahutus 5 minuti kaugusel. Et ma arvan, et Eesti ei peaks keskenduma ainult IT arengule, startupidele ja kõik võimalikele vahendusteenuste eelisarendamisele. Sellepärast kõik inimesed ei saa olla ainult näiteks korvpallurid. Et meil on lühikesi inimesi ka, samamoodi me ei saa olla kõik arvutigeeniused. Et inimkond on niivõrd eripalgeline ja igal ühel on omad trumbid ja tugevused, et ma tõesti loodan, et see meie tulevane president selles mõttes erineb eelmisest, kes muust ei rääkinud kui ainult seda, et meie peame kõik saama itimeesteks. Ei pea ju. Pealegi ma ei kujuta ette seda olukorda, et kui meil on olemas see maa, mis on vägagi tootlik, miks me peaksime seda siis laskma niisama, sööti laskma või? Et no ilmselgelt nagu valitsusega Eesti ei ole suutnud seista nende põllumajandus toetuste suurenemise järgjärgulise suuremise eest, aga no eks alg põhjus peitub nendes esimestes kokkulepetes, kui Euroopa Liiduga riigi liituti, see on ju kõigile teada.
Seda kindlasti, aga kui natukene fantaseerida ja mõelda idealistlikult, kas sinu hinnangul selline plaan oleks mõeldav, et ühelt poolt saadame need toetused sinna, kus nad on tulnud, võtame vastu neid nii palju, kui neid praegu antakse, aga tekitame kas või riiklikult esialgu siseturu, mis ostaks ära tõepoolest reaalselt nende põllumeeste toodangu. Ja seda siseturgu teha eelkõige selle ettekäändega, et meil on vaja igale inimesele teatavad toiduvarud varuda, eks ju. Sellisel viisil, et nad siis ka säilivad, need võiksid osta ära riiklikud laod ja miks mitte ka nii-öelda kehtestada mingisugused normid igale inimesele, kus miks mitte ka kehtestada normid igale inimesele, nii et ta võiks osta kodumaist vilja, kodumaist kartulit, kodumaist, noh, need väga palju ei säili muidugi, aga kodumaine, ma ei tea, näkkileib suur Soome geniaalne saavutus talvesõja ajal, eks ju, kuiv leib, mida on äriti ja mille peal Soome sõdis päris pikka aega, et selliseid väljundeid luua ja sellega põhimõtteliselt ka elavdada kodumaist majandust.
No kriisikava jaoks laoseisu suurendamise eesmärgil ajutiselt saab muidugi tõsta seda kodumaist toodangut tõenäoliselt selliste meetodite kaudu, aga pikaaegne strateegia näeb muidugi ette palju teissugust lähenemist, et kui Euroopa Liit trahvib ja keelab mingisuguse asja üle tootmise, mis meile samas hästi sobiks, siis see on kindlasti täiesti meie rahvuslikele huvidele vastu töötamine ja põhjustab meie rahva välja rännet ja oma traditsiooniliste elualade lõpetamist ja vähendamist ja see mõjub meile kahjulikult, jah. Ja lahendusi on vaja, mis need lahendused täpselt on? Mis sa arvad?
Nendest lahendustest võibolla räägime saate teises pooles. Teeme väikese muusikalise pausi ja siis tuleme tagasi ja räägime nii lahendustest kui ka sellest, mida siis igal inimesel olema peaks, et kriisi aja üle elada.
Objektiiv.
Oleme tagasi väikeselt muusikaliselt pausilt ja Objektiivi stuudios on ettevõtja ja rahvuskonservatiiv Tarmo Kask ning räägime sellest, mida ette võtta siis, kui tõeline hädaolukord peaks saabuma siia Maarja maale, Eesti maale. Kirjutad Objektiivi artiklis järgnevalt. Enamik meist istub oma mugavas linnakorteris ja ei suuda ette kujutadagi, mis saab, kui ühtäkki lakkab kogu siiani harjumuspärane elukeskkond ja sellest jäävad väga lühikese aja jooksul alles vaid riismed. Ja siis lähed edasi sinna tsenaariumisse, kui Ida-Viruma elektrijaamades viiakse läbi diversioon, ühe osana suurema plaani teostamise nimel eesmärgiga halvata vastupanu võime ning tekitada paanika ja kaos siviilenalikkonna seas, mis siis hakkab juhtuma. Et reaalselt mõelda selliste olukordade peale tuleb mõelda alternatiivide peale ja sinu artikkel, mida sa Objektiivis avaldasid, räägib nendest väga lihtsalt ja selgelt. Artikli nimi on, kas sinul on juba koht, kuhu varjuda. Mida siis peaks iga inimene ette võtma, Tarmo, et tal oleks mingisugune miinimum elatus vahendid ja miinimum võimalus ellu jääda sellistes hädaolukordades?
No kõigepealt võiks üldse teadvustada probleemi või võimaliku probleemi ise endale, sest kõik algab alati mõttest, mitte kohe tegutsema asumisest. Ja kui on tõesti endal ka aru saam, et mis siis saama hakkaks, kui järsku minu mõnuses linnakorteris enam mitte midagi ei ole, on külm, vett kraanist ei tule ja süüa kah nagu ei ole väga. Et alternatiiv on kindlasti see, et kõigepealt peaks alustama sellest, et koostada perele kriisikava ja siis hakata vaikselt detaili kaupa seda ellu viima. Ja mida siis ellu viia? No kindlasti võiks endale komplekteerida minu arvates näiteks ellujäämise kohvri. Ehk siis kui on vaja punktist A punkti B kiiresti liikuda, siis on ainult 5 minutit ja minek. Kuid pikaajalisem strateegia võiks olla see, et kuhu selle kohvriga minna ja metsa või kuhugi võõrale maale saab ju kah minna, aga oletades, et näiteks tõesti, et me olemegi täielikult blokaadis või kotis ja jääd ka ei ole üle Läänemere, siis tõenäoliselt ikkagi tuleb oma riigi piirides kuhugi varjuda. Ja selle tarbeks võiks iga inimene omale taastada või luua põlistalu või suvila, kuidas keegi seda nimetada tahaks, kus on vähemalt elementaarne ellujäämisvõimekus igal inimesel olemas, sest väga lihtne on ju hävitada suuri linnu, kus me näeme iga päev aktaalse kaamera kaadrites linnavaremeid ja me teame, et tänapäeval on sõjapidamise viis sama brutaalne või veel hullem kui varasemalt, ehk siis esimese hoobid saavad ikkagi üldjuhul ju suur linnad ja linnade ründajate tähendab põhiargument selleks on see, et terroristid peituvad siviilelanike selja taga, ehk siis neil on õigustatud rünnata ka siviilelanike eluhooneid. Ja selle tõttu peab juba ise proovima lahkuda linnast.
Kui me oleme nüüd jõudnud maale, siis mis seal peaks olema?
No kui maal ikka. Ma kirjutasin oma artikli ja sain väga huvitavad tagasisidet ja vastukaja erinevatel inimestel. Nii palju kui on erinevad inimesi, on erinevaid nägemusi ja paljud muidugi arvasid, et see on sõja õhutamine, massihüsteeria tekitamine ja võibolla isegi, et töötan ei tea, kelle huvide heaks, aga see paraku nii ei ole. Ma kirjeldasin oma artikleis väga lihtsa ja tavalise maainimese argipäeva elu. Ja argipäeva elu kohaselt sügisel varutakse omale toodangut, mida saab kas turustada või tarbida või anda loomadele, kui seda ei peaks jääma üle. Tänapäeval, kui meil loomi ei ole, me saame seda müüa kas või linnas elavatele, väikeses kogukonnas olevatele mahetarbijatele. Ehk siis sisuliselt puudub hävimisvõimalus, ehk siis hävimisvõimalus ma mõtlen selle all, et kulutada oma aega ja raha tühja, et maal toota midagi. Ei sugugi mitte, võibolla jääb isegi plussi veel kõige tagajärel, kus suures tervis ka paraneb tänu sellele, et maatöö üldjuhul mõõdukas koguses on ikkagi kasulik.
No täpselt, et tänapäeval me rassime kuskil kõrge raha eest mingisugustes jõusaalides, maksame kuukaarte sinna ja need saalid on ka umpsed ja kui sinna õhku tuleb, siis tuleb seal tänavalt kuskilt, et maal töötada, see on midagi hoopis muud. Ja
palju no üsiga. Palju üllem enesetunne peaks ka tekkima, ma teen nagu õiget asja, et mille pärast mul on tarvis seda rauda lihtsalt tõsta ühest kohast teise. Ma ei näe sellel mingit mõtet. Võiks tõsta siis juba neid maakive ja ehitada omale üks ilus kiviaed. Kena vaadata, muskel suur ja ilma solaariumita ilus pruun nahk ka.
Kõik on looduse poolt antud. Et kui nüüd vaadata seda, et, noh, et see ideed minna maale. See on saanud Eestis ka ju mingi teatava soosingu osaliseks, et inimesed on hakanud liikuma rohkem maale ja see mõte on inimeste peades hakanud vaikselt idanema, et ei pea elama Eesti vabariigis ainult suurlinnades. Või noh, väga suuri linnu meil ju tegelikult ei ole ka Euroopa mastaabis, et meil on suhteliselt väikesed linnad, kui vaadata maailma või Euroopa mastaabis. Aga kui, mis nõu see annaks inimesele, kes ütleks, et no tahaks minna küll, aga noh, ei ole seda vaa krudisevat.
Aga kuidas siis siiamaani on, ma küsiks vastu, kuidas siiamaani on suudetud leida omal eluase? Mitte krudisevaga või? ma ei tea, noh. Et tõenäoliselt ikkagi see on kuidagi võimalik ja noh, ma vaatan kas või neid hädaldavaid inimesi, kes elavad oma ülikallis Tallinna korteris näiteks. Kui nad saaksid selle asemel osta omale näiteks mõnda väikelinna korteri ja selle lähedale veel ka talu ja siis tegelema hakata veel lisaks sellel maa rendiga isegi, kui ei jõua seda maad pidada, et saavutada veel ka passiivsed sissetulekuid omale. Seal on veel väga palju selliseid võimalusi, mille peale ei lähe ei palju aega ega ka palju jõudu ega tervist. Lihtsalt ollakse harjunud vanade harjumuste ikkes ja ei suudata kohaneda uute asjadega. Et ma saan aru, see osaline vanem generatsioon, kes on ka teatavasti jõukam ja siiski, ma ei pea silmas päris pensionäre, aga siiski oma eluasemed nad sa ju said erastamise käigus pigem ikkagi soodsamalt, kui praegu noored saavad. Ja kuidas veel saada omale vana talukoht? No aga vaadake näiteks kas või erinevate gruppide või meedia väljaannete kinnisvara portaale on ka täiesti talude olemas, kuhu peremees otsib rentniku tasuta. Isegi siis ei taheta minna eriti. Või väga väikese sümboolse tasu eest. Ma ikkagi näen siin ka mitte nagu valitsusel süüd, vaid ikkagi meie ühiskonnal, et ühiskonnas on süvenenud arusaam, et maal saab elada ainult nii, nagu elati tõese õiguses, vaeva, valu ja piinaga. Ei, on ka teised variandid.
No sa ise oled maa inimene olnud ja elad praegu ka maal. Räägi natukene sellest.
Jah, ma olen sündinud ja kasvanud esimesed eluaastad Pärnumaal talus, ja minu kõige ilusamad ajad on ikka seal veedetud. Olen tulnud Tallinna, elanud ka linnas, suhelnud ka hoopis teisel mõttetasandil olevate inimestega ja suudan hakkama saada nii siin kui seal. Kuid ikkagi süda jääb kindlasti maakülge ja soovitan ka eestlastel mitte hüljata oma esisade väärtusi, väärtusinnanguid ja oma kodukohta.
Kui tihedalt on seotud sinu arvates ürgne eestlus või see, mis meile kõige omasem on maakultuuriga?
No kindlasti eestlane on olnud ju läbi aegade maarahvas ja pidanud ennast maaelanikuks et see urbaniseerumisprotsess on alles viimase sajandi teema ja ma ikkagi näen siin selles mõttes globaliseerumises suurt ohtu Eesti rahvuslikule kestva jäämisele, kuna see on meie jaoks liiga uus asi ja lõpude lõpuks mõne põlvkonna jooksul ei ole enam mitte mingit vahet, millises linnas me elame. On see Tallinn, Helsingi, Stockholm või New York lõpude lõpuks, kuna töökeskkond on tihti peale inglisekeelne, olen ka mina selles olnud, on ka mulle tulnud mingid mõtted nooremana sellised pähe, et ei ole ju vahet elada. Elad sa siis Gonsiori tänaval või elad sa kuskil Soomes sadama lähedal mingis tänavas, kui töö on sama, keel on sama, aga siis see tulekud on mujal paremad. Eks siis me oleme mammona usku, meil ei ole enam mingid selliseid hingelisi sidemeid oma varasemate väärtushinnangutega ühesõnaga.
See on väga oluline punkt minu arvates ja ma lisaksin siia ühe teise punkti veel juurde. Nimelt, kui tänapäeval meie põlvkonnal ja me ilmselt oleme sama põlvkonna mehed, on juba väga palju nii-öelda kogemust ka sellest, et kuidas elu käib seal Kesk-Euroopas, eks ju, või Lõuna-Euroopas. Ja omades seda kogemust võib ainult öelda, et Eesti on selles suhtes võibolla üks kõige rikkamaid riike terves Euroopas. Meil on suurepärane looduskeskkond ja meie maa võimaldab looduses ja maal elamist ja selliseid nii-öelda luksuseid, mis Euroopas on juurde pääsetavad väga rikastele inimestele, et võtta oma paat ja minna merele või jalutada oma enda metsas ringi näiteks. Need on väga, väga harvadele inimestele reserveeritud privileegid Euroopas, Kesk-Euroopas, kus sellist kohta nagu mets või selline küla või selline asutus, vaba elu või looduskeskkond peaaegu ette ei eksisteeri. Et siin tasub ainult panna ennast kuskile madalmaadesse näiteks, kus sellist reaalset elukeskkonna vaba keskkonda ei ole. Ei ole olemas silmapiiril kohta, kus ei oleks maja. Ja selles perspektiivis tasub hakata mõtlema minu arvates eestlastel ja just nimelt ka nooremal põlvkonnal, et meil on kätte usaldatud täiesti ainulaadne maa ja meil on kätte usaldatud tohutud rikkused, mis Euroopas alles, mis on juba ilmselt avastatud, sest Eesti maad on väga kõvasti ära müüdud välismaalastele, aga mis üha rohkem avastatakse ja võib, kui see asi niimoodi rahulikult edasi läheb, mis mina arvan, et võib tulla tõeline invasioon Lääne-Euroopast veel siia inimeste puhul, kellel on väga suur ostuvõime võrreldes meie inimestega ja kes lihtsalt ostavad maa meie jalgelt ära ja seda on tegelikult ju kõvasti ka tehtud.
Ja me ju ise müüme ka seda maa suurema rõõmuga, et peas, et saaks omale põllu peale kuhugi linna lähedale maja, kus ei ole maadega metsa. Peas, et saaks elada kobaras koos ja sõita 2 minutit tööle, aga see ei pea olema ju nii. Mina olen väga rahul, kui ma sõidan 34 minutit tööle, aga mul on oma mets, oma maa, vabadus, vaikus ja sisuliselt ma võin tõmmata kas või oma lippu masti ja öelda, et see on minu territoorium, see on minu maa, siia ära sina tule. Aga mis on kuskil mägedel elades, ma tõesti ei näe mitte mingit põhjust, miks ma peaksin seal elama.
Tarmo, veel kord kokkuvõtlikult meie saate lõpuks. Milline on sinu soovitus kokkuvõtlikult eestlastele, meie põlvkonna inimestele, mida nad peaksid tegema?
Ma soovin eestlastele, et nad leiaksid ise enda seest üles peremehe tunde ja loobuksid sellisest moonaka mentaliteedist, et kuskil on keegi, kes ütleb, mis on õige ja kõik, kes sellele julgevad esitada alternatiivset seisukohta, tembelatakse koheselt riigi vaenlasteks, putinistiks või kes teab veel kelleks isegi, kui see inimene ei valda isegi mitte vene keelt. Mis ma veel sooviks, et Eestis ei valitseks selline allaheitlik meel, ja pidev isandate otsimine väljaspoolt ja nende poole üles vaatamine. Ja siis ma soovin, et ma oleks ühtne rahvas, kus ei oleks tarvis otsida sisevaenlasi ja üksteise tagant nuhkida ning pidada ettevõtjaid ja opositsioonilisi poliitilisi jõudusid potentsiaalseteks kurjategijateks, vaid hoopis vastupidi, nad teevad midagi enamat kui ainult ise enda eksisteerimise õigustamine või lihtne elamine. Ja ma soovin, et me pöörduksime oma juurte juurde tagasi, ka ülgaks oma esivanemate pärandit ning kasutaksime meile antud maad ja vett, mis on ka üsnagi ainulaadsetes kogustes. Ega ei ole sugugi lihtne leida varsti tulevikus võib-olla selliste riiki, kus nii palju on vett, on ta siis soolane või mage. Et me peaksime oma seda maad ja vett armastama tänu kohusetundega ja suhtume sellesse rohkem ja suurema peremehele tundega. Ja mis ma veel soovin? Ma soovin, et inimesed ei oleks nii individualistlikud, ehk siis ei mõtleks nagu ainult ise endale, et õnn peitub rahas ja raha saab ju teatavasti mujalt palju kergemini kui siin riigis elades. Et ikkagi jäädakse Eestisse, luuakse siin oma põliskodu ja ka need pered suureneksid. Sest ainult tugev pere saab ikkagi tulevikus olla elujõuline. Et siia maani me oleme arjunud, et pere on ainult ema, isa, lapsed ja lapsed rändavad maailma. Neil on see lausa soodustatud ja isegi ütleks võib-olla poolenisti peale sunnitud, et peab minema. Aga ma sooviksin seda, et tulevikus oleksid pered rohkem ühtehoidvamad ja mitte ainult pered, vaid suguvõsad ja hõimlased, et tekiksid sellised tugevad sisse juurdunud traditsioonid nagu igal pühapäeval koos einestamine ja intelligentsematel teemadel arutlemine, mitte lihtsalt nii, et iga üks vaatab oma toanurgas mingisugust kerglaslikku meelelahutust, mis mitte midagi ei anna juurde, mitte ühelegi indiviidil selles hõimus või siis perekonnas.
Aitäh sulle, Tarmo, nende mõtete eest. Mina kirjutan need soovid täiesti alla. Need on igati mõistlikud ja rahvuse ja rahvuskultuuri ja meie sootsiumi või ühiskonna säilimist silmas pidades vägagi mõistlikud soovitused. Tänan sind siia Objektiivi saatesse tulemast ja soovin jõudu edaspidiseks.
Ja aitäh ka teile ja kõigile kuulajatele soovin head algavat talve.
Selline oli tänane Objektiivi raadiosaade. Stuudios oli ettevõtja ja rahvuskonservatiiv Tarmo Kask ja vestlusjuhtis Markus Järvi. Kohtume juba kahe nädala pärast. Thank you.
Objektiiv